Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liem Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Għal darbohra jina Liem Gawċi inselmilkom frimkien ma' Emmanuel Buttigieġ għal program ieħor Jum fil-ħajja ta'. Nibdew mal-ewwel biex nitkellmu dwar il-ktieb li nixtiequ inkellmukom ftit dwaru llum qabel ma nintaqgħu mal-mistieden tal-lum. Il-ktieb huwa The Progresses, Pageants and Entertainments of Queen Elizabeth I, edited by Jane Elizabeth Archer, Elizabeth Goldring and Sarah Knight, li kien ippubblikat fl-2007. Dan il-ktieb huwa edited work li ġi li kellna bħalhom dawn il-kotba huwa edited work dwar ejja ngħidu storiku tas-seklu 19 li kien ħadem fuq il-ħajja ta' ir-Reġina Eliżabetta l-ewwel. U dan l-istoriku huwa tant importanti li anka sal-lum il-ġurnata ix-xogħol tiegħu għadu relevanti biex jagħti stampa ċara tal-ħajja jew ta' kif kienet timxi minn post għal ieħor ir-Reġina Eliżabetta l-ewwel tal-Ingilterra. Manuel, x'tgħidilna aktar dwaru dan il-ktieb?
Fattent huwa xogħol kollettiv editjat u fit-titlu tal-ktieb għandek tliet elementi: Progresses, Pageants and Entertainments. Bħal dejjem sal-lum il-ġurnata jekk inti tigverna huwa importanti mhux biss li tigverna ma li tidher li qiegħed tigverna. U anki fl-epoka ta' Eliżabetta l-ewwel. Issa ovvjament nafu kemm Eliżabetta l-ewwel u l-familja Tudor huma popolari minn televizjoni, għall-internet, għall-kodba jibqaw jaffaxxinawna. Għal-għalix dil-familja
ftit snin l-għanja.
Kważi seklu, ma konsaj l tant kienu dysfunction, li ma tistax timmaġinom, realta jahjar mill-invenzjoni f'dal-kas. U l-fat li għandek mara li t-gverna l-tant zmin, kem dak iż-żmien u iżjattar jibqa jaffaxxina. X'kien ikun progress? Progress kienet il-kelma li kienet tintuża meta ir-re jew reġina f'dal-każ kienet tiċċaqlaq minn post għall-ieħor. Kien jissejjaħ eroj il-progress. U kien hemm raġuni pratika għaliex kien isir, għaliex tinsiex madwar ir-re jew reġina għandek ħafna nies, il-Royal Court ngħidulek impost tal-fejn jiġu konsmat ħafna affarijiet. A court doesn't produce, it consumes. Fil-fatti, waħda raġuni għalfejn iridu jiċċaqlu kien li tant kienu jħamġu u jħallu herba warajhom li minn żmien għal żmien kien ikollhom bżonn jiċċaqalqu fil-fatt nsewx qed ngħidu żmien qabel drainage modern u dan kollu, ġifieri kien hemm dik l-eżiġenza. Però mbagħad la darba inti titċaqlaq kien iċ-ċans li tmur post ieħor fir-renju tiegħek biex in-nies jarawk. Biex anki jkun hemm element ta' ġustizzja, ir-reġina jew ir-re dejjem huwa l-font tal-ġustizzja. Ara kien jaqgħad dawk iż-żewġ elementi. Issa l-fatt li nċerta f'dal-każ li r-reġina hija puntu mara, se tajati żaqxie sfumatura differenti. Fatti Elizabeth kienet tħobb anki li tirrepreżenta ruha figuri klassiċi kienet normali. U li hija l-gwardjana tar-renju tagħha. Issa ovvjament jekk ir-reġina ġejja għandek fil-post tiegħek int ħadd tipprova tara kif ħadd tilqaħħa mela komunità tikkompeti ma' oħra ta' bil-mod kif
l-reġina.
Nafu li fost oħrajn kienet żaret anki l-Universitajiet ta' Oxford u Cambridge. Se kien hemm roccaforti maskili kienu appuntu l-Universitajiet, li l-reġina tmur u tindirizzhom bil-Latin kienet xi ħaġa pjuttost straordinarja. U dal-ktieb jiġbor fih xogħlijiet li jippruvaw jispjegawna dan kollu. Naħseb huwa xogħol magħmul tajjeb ħafna kemm mill-lat ta' sorsi primarji li għamil disponibli kif ukoll il-mod kif iħarsu lejh, ġifieri mhux biss storja politika ma fuq kollu storja soċjali, kulturali, l-ikel hija parti importanti ħafna kif tista' timmaġina. U huwa xempju li naħseb jgħin u jispira għal xogħlijiet simili li jistgħu jsiru anke fil-każ ta' pereżempju Grandmastri f'Malta li naturalment minn żmien għal żmien kienu jiċċaqalqu madwar il-gżejjer.
Nil-għaw l-semija ta' Campus FM għal-program Jum fil-ħajata u wara li rajna l-book review s-sana du biex nintaqaw mal-mistiedna tal-lum. Bi-pjaċir nil-għaw l-Daniel Mallija li graduat mil-kors tal-liġi mill-Università ta' Malta fl-2003 u wara li leħqet avokat komplit l-istudji tagħha fil-liġi fl-Università ta' Londra fejn kisbet LLM fl-2006. Ikompliet il-karriera professjonali tagħha għal xi snin l-Ingilterra, biss però l-istorja dejjem kienet taffaxxina u dejjem xtaqgħet tistudja dan is-suġġett. L-opportunità ġiet fl-2012 meta fetaħ il-kors tal-MA Hospitaler Studies fl-Università ta' Malta. Iddeċidiet li tiġi lura Malta sabiex issegwi l-kors. Iggradwat fl-2015 wara li ssottomettit it-teżi tagħha fuq it-tema tal-programm tal-lum, il-possess tal-imdina mill-Grammastri tal-Ordni ta' Malta. Daniel, grazzi ħafna tal-li għeda maħna.
Grazzi tal-istudina.
Nitkellmu fuq ritwal li kien importanti fl-epoka tal-ordni u li xiftit l-eku tiegħu għadu maħna, il-possesso maġistrali, il-possess. Qabel xejn, kif wasalt għal din it-tema? Għalxiex tinteressak?
Jina rajt, illi b'daw l-aħħar jisu 20 sena, reenactments, specialment dawk li għandhom x'jaqsmu ma' Malta fi żmien il-kavalliri, saru popolari ħafna. Kemm turisti kif ukoll mal-Maltin. U bdejt naħseb imma x'inhu huma l-affarijiet li attiraw in-nies lejn dawn iċ-ċerimonji, x'inhu huma l-elementi speċifiċi. Allura bdejt ir-riċerka tiegħi dan is-suġġett appuntu fil-possess tal-Grammastru tal-Imdina fej il-Grammastru kien jidħol mbagħad proċessjonalment ġewwa l-belt tal-Imdina.
So. Da sintelli kien hemm ħafna kull Grammastru għamel il-possess tiegħu biex daħal fl-Imdina. Kien hemm dik it-tipika jew kien hemm min li m'għamilux il-possess ħin nibdew minn hemmhekk ukoll.
Iva. U għadha xejn ta' wrong assumption ħa ngħidu hekk li saret kull darba li kien jiġi elett Grammastru. Nafu li fis-seklu 16 biss probabbli ma sarux ħafna minn daw il-possessi għax kien hemm min sar Grammastru laqas laħaq ġi Malta qabel ma miet. Kien hemm problemi bil-raids u razziji u kien hemm security issues, allura wieħed jitaħseb f'dawn l-affarijiet. Ukoll kien hemm xi clashes mal-Grammastru u l-Kunsill Municipali tal-Imdina l-Università. Allura naħseb illi f'dawk żminijiet ta' taqlib ma kien hemmx possessi kif nifhmuhom aħna. Iktar tard jista' jkun illi forsi kien hemm wara Pinto, pereżempju, ma naħsibx li sar possess għax wara l-extravaganzis ħa ngħidu hekk ta' Pinto. Kienet inħass in-neċessità to tone it down a bit. Imma mbagħad meta Rowan ġie elett irġajna kien hemm l-ispinta biex nerġgħu nagħmlu ċerimonja bil-pompa
kollha.
Ġifieri storja imqalba wkoll għax għandna l-programm jismu Jum fil-ħajja ta' l-ħajja li qed nippruvaw naraw illum hija ta' ritwal f'dal-każ.
Iva.
Li nassumu li l-ewwel wieħed kien ta' lil-edha mhux hekk ta' l-ewwel Grammastru.
Iva.
Dak jaħloq prototype allura?
Iva. Li naħsbu fil-kuntest li sar dan il-possess. Qabel ma ġew il-kavalliri, l-università pratikament kienet qed tgverna l-gżejjer b'mod semi-autonomu mill-Kuruna Aragoniża. Meta waslu waslet l-ordni u waslet il-Grammastru, daw waħda sabu ruhom xi ħadd fuqhom, jindlaħilhom fl-affarijiet u biex jillimitaw id-danni u jiġbu daqsxejn ġieħom, iddeċidew li jistiednu l-Grammastru biex jieħu l-possess tal-belt tagħhom. Idu naħsbuha fil-kuntest, per eżempju, jekk xi ħadd għandu sit ta' post, u bħala sit ta' post għandu l-awtorità u l-poter li jistieden xi ħadd ġewwa d-dar tiegħu. L-istess kunċett japplika għall-belt u l-Kunsill Municipali. Il-Kunsill Municipali huwa sit tal-belt tal-imdina, eżatt. Allura hekk bdi l-istidina bil-possess u meturu isma' jiena għandi poter, otorità u qed nistiednek. Mill-Grammastru minħa tiegħu di kienet l-aqwa opportunità biex jgħaddi messaġġ ċar lil poplu li huwa sal mexxej ġdid u leġittimu tal-gżejjer. U din iċ-ċerimonja tant kienet ta' importanza li umbat saret drawa li sir pittost bis meta kien jiġi elett Grandmaster fi sekli 17, specialment fi sekli 17 u 18.
Tibda mill-ġurnata minn filgħodu kien jitlaq mill-birgu mbagħad wara mill-belt għall-imdina jew kien ħajorqod ġurnata qabel hemmhekk x'kien x'kienet kif tibda l-ġurnata jgħidu hekk?
Domanda interessanti. Ħanidu pereżempju minn possess ta' żonda dari. Aħna fortunati illi għandna rapport ngħidu hekk tal-avveniment kemm fl-arkivi tal-kavalieri kif ukoll fl-arkivi tal-università. Allora nistgħu naraw il-ġurnata minn żewġ perspettivi differenti. Jekk naraw il-perspettiva minnaħa tal-università, il-ġurnata kienet tibda kmini ħafna fis-satej ta' filgħodu. Kienu ntaqgħu tnabar bħala sejħa reġiment biex jinġabar quddiem il-palazz tal-ħakkim. Sal-ħakkim kien il-kap tal-università, il-Kapitano della Verga. Hemmhekk imbagħad fl-erba ta' filgħodu kienet si ċerimonja żgħira fejn l-istandard tal-università kienet mexxa minn ġewwa l-palazz għal barra u reġiment kien dal-istandard kien ingħata s-salut. Mbagħad kienu jimmarċjaw ġerarkija stretta lejn il-bib tal-belt tal-imdina fejn imbagħad il-kapitano della Verga u l-uffiċjali l-oħra kienu jerġgħu jitlu l-imdina biex jibidlu biex jilbsu l-ilbisi lussużi għall-ċerimonja. Issa, jekk mbagħad kienu jerħula lejn il-kappella tal-Vittorja Żgħira, kappella Żgħira li qiegħda bejn it-tart u r-Rabat. Di hemm reconstruction tagħha ta' tiżisti hemmhekk, kappella Żgħira ħafna, jekk inti tieħel lej saqajja qiegħda on your left. Jekk naħarsu lejn il-Belt, kien jiġi l-Belt naħa tal-Kavalieri, il-ġurnata wkoll kienet tibda kmini ħafna, issa nafu illi pereżempju fil-każ ta' Żonda Dari, il-Grandmaster kien jisma' quddiesa u semaħħa fil-erba' ta' filgħodu. Issa, f'kasta. Ma fil-kasta Pinto, il-qudisa nstemmat fil-ħamsa u nofs ta' fil-ħodu. Tajt imgħalix hemm din differenza. Żonda Dari il-possessar f'Ġunju, allura sħana il-ġurnata tal-Iswar, u Pinto f'Ottubru. Allura kien hemm dik il-differenza.
Varjazzjoni ta' żmien tas-sena.
U interessanti, Pinto kien ġie elett kemm kien ilu li ġie elett?
Ma nafx eżattament, imma suppost kien il-possess kienu jisir, ġurnata tal-imnarja. Imma kien hemm il-korso għaddej. Allura biex iħallu n-nies jerġgħu jidħlu mill-korso, il-possess ġie mmexxija l-Ottubru. Eżatt, kien hemm kulħadd biex araw jidħol fil-Bertandina.
Tanta ninsew li pal-pallu minn nies ovvjament kienu affettwati mill-klima, miżmin tas-sena, ġifieri Ottubru iktar komdu biex tagħmel xi ħaġa.
Yes, iktar frisk ukoll.
Ġifieri xil-ħamsa u nofs qesta l-quddies. Eżatt,
imbagħad kienu jirkbu l-karozzella u Pinto kien jirbu l-karozzella tiegħu li kienet waħda lussuża, miġbuda minn sitt żwiemel, kienet deskritta bħala karozza di gala. U kien preċedut mill-kompanija dei Dragoni li kien il-gwardja ta' sigurtà tiegħu. U mbagħad kien segwit, nafu, kien hemm il-fuq minn 100 karozzella u kaless bil-Gran Kroċi, bin-nies mlaħqin tal-palazz, u n-nies importanti bażikament. U daw kienu r-rotta tagħhom kienet mhu minn Furjana, Sabri Kirkara, ħattart u da matul it-triq kien hemm ovvjament ħafna nies, folla kbira. Mill-Malta u minn Għawdex, għax ir-rekords jgħidu li kien hemm nies minn dwej iżole. Importanti li nsemmu l-Awċin. U kien hemm Tiżjin, Arki Trionfali u ħattart ta' Pinto kien hemm ukoll Arki Trionfali u ħdej kien hemm Funtana tal-Imbit. Anki l-lum ngħidu wow, Funtana tal-Imbit nisab wara fis-seklu 18 xtara xi ħaġa hekk. Eżatt.
Hija sinjal ta' abbundanza, ta' ġenerosità.
Eżatt, eżatt. Mbagħad kienu jintaqgħu mal-Kapitan della Verga u mal-Kavallerija tal-Gżira, il-Kappella tal-Vittorja, u mbagħad kienu jimxu lejn ir-Rabat fejn il-Grandmaster kien imbagħad jidħol fil-Kunvent tal-Augustinjani San Mark.
Sewa.
Biex mbagħad ikun jista' jilbes il-libsa maġisterjali. li kienet il-libsa jekk intkom għandkom amment il-pittura ta' Favrej tal-possess ta' Lil-Adam, u Lil-Adam kien libes jekk il-libsa sowda. Dikin dak il-kostum kien dak. Aha. Aha. Dik kienet l-ewwel fażi tal-ġurnata.
U t-tieni fażi?
Mela, mbagħad wara li kien jilbes il-libsa, kien joħroġ proċessjonalment mill-kunvent u kien jimxi lejn il-bib tal-imdina. Il-bib kien magħluq at this point. Hemmhekk.
Insakkar il-wiri.
Eżatt, eżatt. Ovvjament folla kbira, eċetera. Mbagħad kien jintaqa' mal-prim ġurat u hemmhekk kien jaħlef illi jipproteġi u salvagwardja drittijiet tal-Maltin u privileġi tal-Maltin li kienu kisbu taħt il-Kuruna Aragoniża. Minn aħħar tiegħu prim ġurat kien jaħlef solennement f'isem il-Maltin il-lealtà lejn il-Gran-Mastru u l-Ordni. Dak il-moment, il-Gran-Mastru kien jiġi preżentat bi ċwievet għall-imdina. Issa, ċwievet kienu magħmulin mill-fidda u kien hemm tnejn u nafu f'żonda dari kemm fil-possess ta' żonda dari u kemm fil-possess ta' Papinto waħda minn dawn iċ-ċwievet kienet tal-fidda ndurata. Dan għaliex il-ċwievet tad-deb kienu meqjusa illi jistgħu jalqu l-bibien. Fil-waqt illi ċwievet tal-fidda kienu meqjusa jistgħu jiftħu.
Il-bibien. Il-simbolizmu.
Eżatt. Allura, Gran-Mastru kellu l-poter jistgħu jiftaħ u jala il-bibien. U di più, daw ċwievet kienu personalized. Kien hemm l-arma tal-Gran-Mastru stampata fuqhom. U di kienet differenti minn dak li kien isir postijiet oħra fl-Ewropa, għax iċ-ċwievet kienu jerġgħu jiġu lura lejn il-Kunsill, ma daw kienu jibqgħu fil-possess tal-Gran-Mastru. Kienu rigal għall-Gran-Mastru. Interessanti ħafna. Fil-moment li daw iċ-ċwievet kienu jiġu preżentati, il-bib kien jinfetaħ, ferħ u applaws u għajjat, salvi tal-kanuni, tal-artiljerija ħafifa, biex niprova nara eżempju ta' dat tip ta' feħ li jiġi l-lum, u jgħet għandu biss jaħseb fil-festa ta' raħal, ma ta' toħroġ il-vara titolari, il-tip ta' atmosfera ta' feħ u għajjat u applaws u l-istess.
Eżatt, tal-polvrilit.
Eżatt, l-istess.
Nijipen, porba.
Eżatt.
Rigali, apparti ċwievet, kien jiġi moti xaġa oħra l-Gran-Mastru?
Jew anki jew
kien jagħti bħala.
Iva, il-Gran-Mastru kien jagħmel drawa li jitfa' xi flus tad-deb l-folla, biex iktar mbagħad il-folla tajja
tifraħ.
Ukoll meta fit-tieni fażi meta l-Gran-Mastru bil-kleru l-università kienu jimxu proċessjonalment ġewwa l-imdina, kien pereżempju jiġi l-avukat tal-fqar u jitlob amnestija għall-ħabsin. U kien jgħid iva jiftħu l-bibien tal-ħabs. Biex daw ikunu jistgħu jiġu pjaċir ukoll. X'kien jiġi wara ma nafx kif kien hemm jiġuhom imma.
U miskin minn hekk fiż minn Pinto, x'daħ 40 sena.
Eżatt. U mbagħad minnaħa l-oħra ġifieri u kien ukoll l-università kienet tagħti wkoll lilu bħala sinjal ta' qima, bukett tal-filigri. U nafu li kien pjuttost elaborat da. U kien ukoll wara ċerimonji u proċessjoni, eċetera, l-università kienet tagħti rigal ta' annimali u ikel li jkun pjuttost substantial ġifieri.
X'tip ta' ikel? Dejjem jinteressawni daw l-affarijiet.
Mela, pala annimali, ħana dwar għax kienu jagħtu
annimali
kien ħrief, majjali, bċiċen, papri, tiġiċ, srieda. Konfettura. U prodotti tipiċi tal-gżejjer, per eżempju, daw kienu apprezzati ferm. Mbagħad il-Gran-Mastru biex juri kemm kien tibija tiegħu, ġenerożità tiegħu, mbagħad kien jerġa' jagħtihom daw il-kunventi u l-issar tas-Santo Spirito.
Ġifieri għandek ċiklu sieħ ta' regali
għal-ġiet
jgħaddu minita l-oħra kollha bis-simbolizmu tagħhom.
Precisely, eżatt.
Il-Gran-Mastru kien ikun hemm xi ċeremoni oħra wara li jidħol il-belt meta tintaqa' man-nies, jidħol il-belt qed jidħol l-imdina s'intendi, fil-belt tal-imdina, jew fil-katedral kien ikun hemm xi ħaġa
fil-qalisqof. Kien hemm funzjoni reliġjuża, ċimda jitqud disoħra. Imma mbagħad minn hemm kien il-Grammastru ximda qiet kien imur il-kunvent biex imur jara sorijiet, għax kienu membri ta' familji importanti ta' nobiltà ta' Malta. Ma mhux dejjem. Mbagħad wara kien ikun hemm pranzu kbir li kien organizzat mill-Grammastru. Issa nafu illi f'każ ta' Pinto kien hemm 22 mejda. U fir-records hemm ukoll min kien il-kap ta' kull mejda. U kien hemm mhux biss il-kavalieri, kien hemm in-nobiltà Maltija u l-ġente ċivile, nies iktar normali ħanajdu hekk. U il-records jgħidu li kien hemm abbundanza kbira ta' jekel u ma kienux sul imbejjed delikati wkoll. Iva. L-ikel kien pjuttost importanti.
War ritual.
Unika ħafna affarijiet.
Eżatt.
U kultant kien jinterta ma l-imnarja.
Iva, eżatt. Kien
morja raw mit-tiġrijiet?
Iva. L-imnarja kien pjuttost data popolari għal-possess. Li apparti kienet festa reliġjuża kważi li għadha mill-iktar importanti. Fil-fatt għandna fil-records ta' seklu 15 għandu kun kien hemm ukoll li meta fil-kontratt ta' żwieġ ir-raġel kellu jieħu l-mara l-festa tal-imnarja bħala kondizzjoni tal-kontratt, ġifieri ara kemm kienet importanti din il-festa. U fil-għaxija iva kien hemm meta kien hemm l-imnarja kien hemm it-tiġrijiet tan-nies u taż-żwiemel ukoll. Fil-fatt ta' żonda dajri il-possess tal-ġurnata wara l-imnarja. U fil-fatt it-tiġrijiet ma sarux dikinhar tal-imnarja, iżda saru dikinhar tal-possess. Eżatt. U dak kien spettaklu għall-poplu. U fil-fatt hemmhekk nerġgħu naraw illi il-Grammastru kien jiġu frut rinfreski u ħellu. Ma nafux ħellu kien, imma rajna blikel importanti f'din ġurnata.
Għax il-ġurnata twila.
Iva, tibda mistatej minnaħa u fl-erba ta' fil-ħodu minnaħa l-ohra.
Umbat kien. Għalet kum għomt għabelu.
Eżat.
Ma għedax ta' fil-ħodu skur li għabad n-naski kuj.
Eżat.
Semmejt iżjed għabel il-prezenza ta' reġimenti. Xtejdinna dwarom, piki li seta kienem,
min
kienu. Reġimenti sullati Malti.
Reġimenti milizja dejma, eżatt, kienem pika bej il-reġiment tal-imdina u reġiment ta' Biki l-Kara. Min kien l-iktar antik, min kellu preċedenza fuq min. U fil-fatt, fil-proċessjoni, il-reġimenti kienu skjerati fil-pjazza qudiem il-bib tal-imdina. Kif kienu skjerati kienet importanti, għax hemmhekk kien juri il-preċedenza jew le tal-reġiment. Issa fi żmien Perejos deċidew jpoġġuhom fl-istess pożizzjoni biex ma jkun hemmx wieħed aħjar mill-ieħor. Imma fi żmien Żonda Dari kien hemm pika, ittri u kontra ittri, għax le, għax tal-imdina huma iktar prestiġjużi, antiki, eccetera, eccetera. U ta' Birki l-Kar deċidew ma jettendux. Aħjarek milli tilfu l-unur illi daw ikunu meqjusa pala inqas mir-reġiment tal-imdina.
Dawn l-affarijiet li ma jiġrux normalment kien hemm xi każijiet oħrajn, forsi xi ġlied jew forsi ħabba r-rassa, ħabba l-problemi ta' mwiet jew kien hemm xi ħaġa hekk partikolari ġat stramba?
Le, ma jidirlix. Nafu illi l-folla tant kienet entuzjasta ħanajdu hekk, illi r-reġimenti kellhom jżommu il-folla
lura.
Imma ma kienemx sinjali ta' violenza, ma kienemx jem fil-records li rajtin.
Kontrollata so. U tibda tispiċċa l-ġurnata, il-Grammastru kien jorqod l-indina.
Le, kien jerġa' jmur lura l-palazz tiegħu.
Jerġa' jmur lura.
Il-belt, eżatt.
Xi għandek kollox in reverse issa.
Iva, naħseb. Imma mat jekk dak kien bil-lejl u kien hemm il-falò kien jgħidulhom.
Torċi.
U kien jimxi lejn, jirħula lejn bed.
Jirħila lejn bed bil-karozzella. U naħseb fuq dik il-nota, aħna wasalna fl-aħħar ta' dan il-programm. Daniel, grazzi ħafna.
Grazzi lilkom.
Kienet festa interessanti ħafna, l-żgur interessat ħafna l-semmija tagħna. Għal darb oħra, jiena Liam Gawċi u Manuel Buttigieġ, inselmulkom.
kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Li produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.